jsou 4 minuty po 15. hodině, Pavel Janošec přeje krásné odpoledne, no a za malý okamžik už začne pravidelný apetit s Dášou Misařovou. A hostem Dáši Misařové bude muž, jehož velkou láskou je divadlo a také Ostravský rozhlas, protože tam natočil možná stovky pořadů, vystupoval i jako moderátor, rozhlasový mikrofon mu nikdy nebyl cizí a ten muž se jmenuje Luděk Eliáš a s rozhlasovým mikrofonem si rozumí dodnes. A je vlastně symbolické, že ročník jeho narození se shoduje s rokem, v němž se zrodil Československý rozhlas. Už za chvíli uslyšíte více v rozhovoru Dáši Misařové s Luděkem Eliášem. No a hezký poslech přeje Pavel Janošec.
Proč pak nic tě netěší? S nudou vstáváš, s povzdechem jdeš spát. Stíny v tváři sotva něco vyřeší. Tvoje vrázky vůbec nemám rád.
Příjemný, láskyplný den vám s apetítem sobě vlastním přeje Dagmar Misařová. Myslím, že většina našich apetítových posluchačů je velmi pozorných, takže moc dobře víte, že v letošním roce si Ostravská stanice Českého rozhlasu, kdysi Československého rozhlasu, připomíná neuvěřitelné 85. narozeniny. Ta naše milovaná Ostravská rozhlasová stanice byla založena, ano, správně, kontrolujte mě, v roce 1929, tedy pouhých 6 let po narození mého dnešního šarmantního hosta, muže, který má neuvěřitelné charisma, a to už mohu říci jako divačka, jako malé děvče, když jsem chodívala do divadla Petra Bezruče, tak jsem si vždycky říkala, ten pán má kolem hlavy svatozář. Jeho jméno je Luděk a příjmení Eliáš. Pěkné odpoledne, Luďku.
Pěkné odpoledne vám i všem posluchačům.
Já jsem moc ráda, že dnes jste na druhé straně mikrofonu jako host, protože od vás se snad všichni my, moderátoři, redaktoři, herci, učili, jak se skamarádit s tím mikrofonem. Čím je pro vás mikrofon, Luďku?
Mikrofon je zařízení, které jsem měl nesmírně rád, s kterým jsem se rád potýkal a myslím, že se nevychloubám, když řeknu, že jsem si s ním porozuměl.
A v nejrůznějších rolích, jako herec, jako moderátor také, nebo průvodce, tenkrát to nebyl moderátor, že? Tak se tomu neříkalo. A když byste měl tedy teď připomenout, já jsem moc ráda, že vlastně necelý rok to je, poněvadž v loni jsme se přesně 29. července setkali tady před tímto mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava, abychom si připomněli vaše 90. narozeniny. To znamená, že když to spočítám zpátky, váš rok narození 1923.
To souhlasí můj a Československého rozhlasu, rok narození je 1923.
Čili vy jste prostě rozhlasový člověk. Akorát vám ostravský rozhlas stále musí chodit pro pivo, takzvaně, poněvadž jste o 6 let starší než ten ostravský rozhlas.
Já nevím, stáří není zásluha.
Vzpomněla byste si, nebo jaké to bylo, kdy jste poprvé ve svém životě, Luďku, zaregistroval něco, že existuje nějaká kouzelná magická berínka, a to je rádio?
To jsem byl doopravdy kluk, tak hádám 6-7 letý. Poněvadž tenkrát můj tatínek, který byl velký milovník všeho možného, a tudíž i rádia, přinesl domů 3 bedinky, pokud si vzpomínám. Jedna byla taková velká s mnoha knoflíky, vidíte. A druhá byla o něco menší, její funkci už teď přesně neznám. A v třetí byl obrovský amplion, taková velikánská trouba, to byla, z které vycházely zvuky, někdy musím říct docela libé. A tam jsem poprvé se setkal s pojmem rádio, rozhlas. A myslím, že už tenkrát jsem byl vděčným posluchačem.
Jak pracovala tenkrát ta vaše dětská chlapecká fantazie? Jak to k vám do pokoje přichází?
Já už samozřejmě vám neřeknu jeden jediný titul z té doby, poněvadž to si pochopitelně nepamatuju. Ale bylo to něco, u čeho jsem seděl rád. Měl jsem upřený pohled na tu trojici těch bedínek a myslím, že jsem byl vděčný posluchač.
Vy jste se dostal k tomu ostravskému rozhlasovému mikrofonu hned poté, co jste přijal pozvání a stal jste se členem divadla Petra Bezruče. To bylo v roce 1956, poněvadž tady byli tak perfektní profesionálové, dramaturgové, režiséři, redaktoři, kteří si všimli vašeho talentu, takže byl to rok 1956, nebo kdy jste tady?
Byl to podzim nebo začátek zimy roku 1956, já jsem koncem léta nastoupil do divadla, nevím, jakým způsobem se mě tehdejší rozhlasáci všimli, nějaká hlasová zkouška to zřejmě byla, a od té doby musím říct, že jsem byl po mnoho let dost častým hostem téhle vaší krásné instituce. Ale nebyli jste první, poněvadž moje první setkání s rádiem bylo v Českých Budějovicích, kde odkud se také vysílalo. A já jsem tam byl několik let v angažmá.
A v divadle.
V divadle, ano. A čas od času jsem byl pozván do rozhlasu, ovšem tenkrát to bylo živé vysílání. Tenkrát se nic nenatáčelo, ani takové věci jako třeba čtení povídek. Takže jsem četl několik povídek. Přiznám se, na tak 2-3 stránkové povídce bylo těžké se alespoň jednou nezbreptnout.
To byly velké nervy.
To byly velikánské nervy. A člověk si uvědomoval, neustále to měl před očima, že když prostě řekne něco špatně, musí se opravit, že to slyší celá republika.
Ta ostuda.
No právě. Celorepubliková ostuda.
Ale také vynikající škola.
To ano, samozřejmě, člověk nemohl jít nepřipraven nebo nedostatečně připraven s tím, že se to stříhne. Nic stříhnout se nedalo, leda ostuda.
Čili vaše první setkání s rozhlasovým mikrofonem, to bylo v rozhlase v Českých Budějovicích.
Ano.
Tam to bylo živě a tady v Ostravě v tom 56. roce také se ještě vysílalo živě, nebo to už bylo sem tam na záznam?
Já se domnívám, že už to bylo na záznam, ale už je to dlouho a moje stařická paměť to nezachycuje úplně přesně, ale neuvědomuji si, že bych ještě v rozhlase měl s přímým vysíláním nějaký problém.
Čili když bychom probrali ty vaše role před rozhlasovým mikrofonem, tak to byla opravdu desítky, stovky pořadů, co se týká vašich hereckých rolí?
Pokud jde o herecké role přímo, tak to byly, řekněme, desítky nebo řada desítek, ale celkem to byly stovky, poněvadž tenkrát i například různé naučné pořady z neznámých důvodů nečetli jejich autoři, ale herci. A tak jsme prostě velmi zasvěceně samozřejmě četli a hlásali do éteru pravdy, o nich jsme neměli ani ponětí. Já nikdy nezapomenu na jeden titul, a to už je moc desítek let, kdy jsem ho četl, kdy jsem vysvětloval publiku, tenkrát československému, co to je zdrožďování krmiv.
Zdrožďování krmiv?
Zdrožďování krmiv. Samozřejmě jsem o tom neměl ponětí, dodnes ho nemám, ale doufám, že jsem to říkal přesvědčivě.
Doufám, že také poeticky, jak bývá vaším zvykem.
No to jsem se jistě snažil, ale poezie a zdrožďování jsou tak vzdálené dva pojmy, že si tím nejsem jistý.
Pravíte, Luďku, že to bylo z vám tehda neznámých důvodů. Já myslím, že to bylo zase báječné, to znám od vašich kolegů, rozhlasáků, těch, kteří se kamarádí s rozhlasovým mikrofonem, poněvadž se velmi dbalo na kulturu slova. Takže ten autor, rozhlasový redaktor, prostě ten text napsal a předal ho umělci, tomu čteci, jak, nebo speakerovi, jak mi říkávala třeba paní Eva Mudrová nebo pan Lubor Tokoš. Takže, aby to bylo perfektní. A vzpomínám si při té příležitosti také na historku Janka Rokity, se kterým jste se výborně také znali, že Janek Rokita mi pravíval, že když on začínal, takže začínal si točit nejprve u moře, myslel si, že ty zvuky, ty vlny k tomu pořadu, aby to bylo to nádherné, to opojení tím zvukem z toho počátku. Ale potom jeho kolegové ho už naučili, jak má takový text vypadat, tak ten text napsal, byl s ním spokojen, předal ho herci, ale říkal báječným čtecům, mezi které jste jistě patřil i vy. A potom říkal, že když to slyšel, že měl ten pocit, že to musel ten text napsat někdo mnohem lepší, než je on. Tak dobře jste jistě přečetl i ono zdrožďování krmiva. Tak vítejte, Luďku Eliáši, u nás v Apetitu. Dnes ryze rozhlasovém. Pěkno
moc odpoledne. Děkuju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Za slnko skloní na hore hroní, chce sa mi spievať, zomrieť a žiť. Keď sa slnko skloní na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko na song. sa slnko skloní na hore hroní, tam niekde v diaľke náš zvon zvoní. Keď má ma to bolieť, tak nech ma bolí, raz sa to stratí do čierne.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Rodák ze Slaného, Luděk Eliáš, ale muž, jehož životní pouť je skutečně spojená, no, už životním osudem s Ostravou a také velkou láskou divadlem. Já jsem moc ráda, že ten osud vás, Luďku, zavál do Ostravy. Ale kdo si vás vyhlédl? Proč najednou z toho jihočeského divadla z Českých Budějovic jste v tom 56. roce přijel do Ostravy? Bez tak na některé z těch pěkných nádraží?
Tenkrát to bylo ještě, tenkrát ještě to pěkné hlavní nádraží mělo úplně jinou podobu, než má dnes. A samozřejmě nejenom nádraží úplně jinou podobu má divadlo, poněvadž já předtím jsem asi 6 nebo 7 let byl členem jihočeského divadla, později krajského divadla v Českých Budějovicích. A tam se po několika letech, musím říct, že jsem tam měl veliké štěstí, poněvadž jsem ještě 2 sezony byl kolegou takové třeba vynikající herečky, jako byla Nataša Golová, která tam byla tenkrát za trest, za své nějaké chyby, kterých se dopustila během války, ale byla to báječná komedie, kolegyně, která nás, takové ty začátečníky, velmi taktně jako kolegyně vedla a opravovala.
Luďku, a byla tak krásná jako ve filmu?
Tak samozřejmě ona už nebyla dívenka v té době, už to byla zralá žena, ale neustále krásná žena, vtipná žena a báječná kolegyně.
Tak to se vám přece nechtělo z toho jihočeského divadla?
To se mně nechtělo, ale tam se změnil ředitel a já jsem se s ním příliš nerozuměl. A shodou okolností tenkrát divadlo Petra Bezruče hledalo nějakého charakterního herce, kolegové mě o tom řekli. Já jsem se přihlásil, byl jsem pozván na hostování, to se tenkrát tak dělalo. A zřejmě jsem se tehdejšímu řediteli Karlu Dittlerovi zamlouval a tak mě angažoval. Já jsem se původně domníval, že tady vydržím rok, tenkrát byla Ostrava strašlivé město, popílek na ulicích, já měl 2 malé děti, byl jsem šťastně ženatý a šťastný otec a říkal jsem, to nejde, tady přeci to můžeme vychovávat, tu naší mládež. No ale potom přišel rozhlas, přišla televize, takže byly i světlé pruhy v tom spektru světel v Ostravě.
A už jste zůstal Ostravě věrný.
A už jsem zůstal Ostravě věrný a už to bude, no, myslím asi 650 let.
No jo, jak ten čas letí. Jako by to bylo včera.
A Luďku, 58 let dokonce.
No když jste v 650. A kolik je 2014? Ano. Ať si to každý spočítá.
Tak.
Luďku, která byla z vašich rolí těch prvních, když jste tady přišel vlastně jako charakterní herec, divadlo Petra Bezruče hledalo charakterního herce, tak která to byla ta role, která na vás čekala jako na charakterního herce?
Byla jich celá řada, ale na jednu nezapomenu nikdy, když samozřejmě jsem hrál role krásnější, ale byla to první pohádka, kterou jsme hráli. Já jsem nebyl příliš zvyklý hrát pohádky, to se v krajském nebo v oblastním divadle tolik zase nehraje. A tenkrát to bylo divadlo pro děti a mládež. A hráli jsme pohádku Vlk, koza a kůzlátka. Myslím, že to byla první nebo jedna z prvních mých rolí a já jsem hrál vlka. V takovém strašlivém burnusu, jaksi fyzicky asi jsem nebyl příliš vlku podobný, ale dělal jsem, co jsem mohl, a tam mám solovou scénu, kdy jsem sám na jevišti a chodím tam a stěžuji si, jaký mám obrovský hlad, že dokonce snad abych omluvil to, že na ta nevinná kůzlátka se mě taky zachtělo. Zřejmě jsem měl veliký hlad. Tak velký, že šel přes rampu, jak se říká. Poněvadž tam ta první řada byla vzdálená velmi malý kousek od jeviště, to bylo ještě ve starém Bezruči. A já jsem tam hladověl a najednou se na forbíně ocitl balíček se svačinou. A potom ještě jeden. A tak jsem prostě pochopil, že děti se mnou tak souvisí, že chtějí ten můj hlad zahnat. No ale poněvadž jsem byl na kůzlátka, tak jsem to samozřejmě nejedl, ale jako zážitek to bylo nesmrtelné.
Prostě chtěli tomu hladovému vlku, kterého jste takto krásně spodobnil, dát najíst. Přesně, abyste nebyl smutný. Podělili se o svoji vlastní svačinu.
Ano.
No to byl ale úžasný honorář.
Já jsem ho nepřijal, tedy poněvadž jednak nevím, co by tomu řekl pan ředitel. To se asi nesmí přijímat od publika úplatky, byť tedy v naturálích, ale nikdy to nezapomenu.
I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Pro Ostravský rozhlas velké štěstí. Pro Ostravský rozhlas, který se narodil v roce 1929, tedy pouhých 6 let po narození herce Luďka Eliáše, tak tím pádem chci říci, že pro Ostravský rozhlas velké štěstí, že jste se spřátili právě Luďku s ostravským mikrofonem. Já bych byla docela ráda, abychom teď v apetitu v pořadu o vašich chutích života, a poněvadž tuším, že rozhlasové vlny, mikrofon a práce v rozhlase, to je jedna z velkých vašich chutí života. Jestli byste byl tak hodný a trošičku nás zavedl do toho zákulisí, jak vám tenkrát ten rozhlas, to rádio vonělo?
Moc. Moc musím říct, a i lidé v ním. Přestože už je to mnoho desítek let, ne kdy jsem tady začínal, ale kdy jsem tady prakticky téměř končil, kdy prostě už ta moje doba aktivního herectví končila, tak tady to byla setkání s řadou báječných lidí. Já si vzpomínám třeba na režisérky paní Věru Pražákovou, s kterou jsem v kontaktu dodnes. Když už to je.
Ta byla velmi přísná a cimprlich.
Ano, byla, musím říct, ale zase člověka toho hodně naučila, poněvadž nepromíjela. To bylo důležité. Paní Drahuška Šípová například, s tou jsem také dělala moc rád, ta trošku promíjela, ale přesto to byla krásná práce. A potom tady byla řada moudrých mužů, kteří uměli daleko víc než já, od kterých jsem se mohl učit. Já si vzpomínám třeba na režiséra Libora Kondělku. Vzpomínám si moc rád, a byl i osobně nějaký takový dobrý kontakt na Zdeňka Milta.
Šéf pozdějšího po 89. roce jste se opět v rozhlase potkali, neboť Zdeněk Milt se stal šéfem literární redakce opět?
Ano, stal se šéfem a dokonce u něj jsem uplatnil i jeden ze svých pokusů dramaturgických nebo dramatických, poněvadž já jsem tenkrát napsal rozhlasový pořad, který se jmenoval Arény pod komínem.
Arény pod komínem?
Arény pod komínem a byl o divadle, které za války hráli židovští vězňové v Terezíně. Ten komín, to byl obrovský komín na jedné velikánské půdě, který se proměnil v primitivní jeviště a hlediště a kde prostě ti vězňové, dokonce s takovým nějakým tichým souhlasem té komandantury, hráli divadlo. Takových ochotnických kroužků tam byla celá řada. A v tomto případě jakýsi vězeň jménem František Goldscheider si vymyslel uvítání, které před vstupem, před schodištěm na tu půdu recitoval.
V tom představení?
Před tím představením. Představení. Mm-hmm. A to jeho říkání znělo: pojďte lidé, pojďte vzácní, zde se nespijete vínem. Dnes vás zveme do arény, do divadla pod komínem. A byl míněn skutečně ten komín na té půdě.
Kde jste měli jeviště i hlediště?
Velmi primitivní, to byly prkna spíš jako lavice a tak dál. Ještě k tomu kradená, poněvadž byla původně určená na stavbu kavalců pro vězně. A mě to utkvělo proto, že o 2 roky později jsem se s tímhletím člověkem sešel v Osvětimi, v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau, abych neurazil bratry Poláky. Ti to nemají rádi, když se říká Osvětim. A tam samozřejmě byla úplně jiná atmosféra. Ta byl dost skutečně boj o život. A tenhle ten František se rozhodl, že musí nějak povzbudit ty své spoluvězně. A tak jednou v neděli odpoledne, když jsme měli jediných několik hodin volno na odpočinek, skutečně jediných, poněvadž přes den se dlouho a těžce pracovalo a nedělní dopoledne bylo určeno nácviku, zdravení a takovýchhle věcí. A v tom odpolední jsme měli pár hodin na to si odpočinout. A on vlastně ve snaze dál šířit kulturu, jak na to byl zvyklý, tohleto svoje říkání přišel recitovat na ten náš blok a byl vyhozen a vypískán, poněvadž mu nedošlo, že v Osvětimi komín bylo něco úplně jiného. To nebyl pojem, kudy se valí kouř ze dřeva, ale z lidí. Takže i tohleto, i když to je neveselá vzpomínka, ve mně utkvělo velmi, velmi hluboce.
Čili z vaší autorské dílny, abych tak řekla, byl mimo jiné i pořad takzvaně na objednávku od pana redaktora literárního Zdeňka Milta, vašeho také přítele, Arény pod komínem.
Přesně tak.
To jste natáčeli tady, vy jste to napsal.
Ano, a myslím, že jsem to i uváděl, jako jak se tenkrát říkalo, konferenciér, že jsem v tom i účinkoval. Ono už je to několik desítek let, to bylo krátce po sametové revoluci, pokud si vzpomínám, poněvadž předtím jsem měl rozhlas zakázaný.
Ano.
Takže už to nevím úplně přesně, ale myslím, že jsem to i uváděl a myslel jsem, že tahle ta věc, která nebyla obecně známá kulturní veřejnosti naší, že by se měla projevit.
Je moc dobře, že jste se dopustil takovéhoto autorství, ale to zdaleka nebyla jediná věc rozhlasová, která je zcela jistě v našem archivu, co zpívající Benátky.
No, zpívající Benátky, to bylo pro nás vzácné představení v divadle, poněvadž tenkrát jsme jako hosta pozvali Ljubu Hermanovou, která hrála...
V divadle Petra Bezruče.
Ano, v divadle Bezruču. Petra Bezruče, která hrála a zpívala hlavní ženskou roli. Já jsem tam měl také docela pěknou roli a dokonce jsem zpíval ta drzost. Vedle Ljuby Hermanové nebo spolu s ní duet.
Yeah.
I to byl velký zážitek.
A potom jste to zdramatizoval nebo upravil pro rozhlas, ty zpívající Benátky, které jste hráli u vás u Bezručů?
Ano, to souhlasí. Byla to samozřejmě zkrácená verze, poněvadž to bylo dvouhodinové představení a byla to velmi úspěšná inscenace. Myslím, že i mý kolegové na to rádi vzpomínají. Ljuba bohužel už ne.
No, ale řekněte mi, co vám paní Ljuba říkala na váš zpěv, když jste spolu zpívali duet?
Ona byla taktní dáma.
A ten váš duet se objevil i v té rozhlasové podobě?
I v té rozhlasové podobě.
Zpívající Benátek?
Ano, zřejmě musel. I když tam prostě to bylo omezené, celá řada věcí byla škrtnutá, ale asi jsem nebyl do té míry skromný, abych si svoje vystoupení škrtnul.
To je velmi dobrá zpráva pro náš rozhlasový archiv. To jsou velké, velké poklady. Takže toto zkusíme najít spolu s Václavem Bělohlavým, neboť teď právě v tomto roce 85. narození ostravského rozhlasu připravujeme spolu s kolegou Václavem Bělohlavým střípky z ostravské rozhlasové historie, kde tedy hledáme a hledáme v archivu. A vy moc dobře víte, jak je to mnohdy těžké. Co je pod jakým křestním listem a pod kterým číslem zapsáno.
Co se kde tají.
Takže uvidíme, jestli tento poklad zpívajících Benátek ve vaší rozhlasové úpravě tam najdeme.
Kolik mohlo nám být let, nevím, budu vyprávět, co vlastně dávno moc dobře známe na spaměť a o čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly a mráz je polil, ač bylo léto, stromy splnily si přání vzlétnout. Scházeli se každou noc, všichni svatí na pomoc, vždycky k ránu spolu povstávali z rosy. Milování korálky byly dárek na dárky, mladý víno. Prázdniny, rána modrá, noci bílé, prázdniny, co jindy nešlo, teď je hravě jedna dvě. O prázdninách láska dá do příběhů, kdy zas to samé. Uměli se milovat, hezký lži si slibovat, ale žít spolu uměli jen málo, ještě nevěděli, o co se hrálo. Jedno ráno povstali, naposled se objeli, za tou lekcí prostě zavřeli knížku, stromy náhle rychle ztráceli výšku. Scházeli se každou noc, všichni svatí na pomoc, vždycky k ránu spolu povstávali z rosy. scházeli se každou noc, všichni svatí na pomoc, k ránu s někým jiným povstávali z rosy. Milování korálky byly dárek na dárky, chladý víno. Prázdniny, rána modrá, noci bílé prázdniny, co jindy nešlo, dejte hravě jedna, dvě. O prázdninách láska dá do příběhů, kdy zas to samé. Prázdniny, rána modrá, noci bílé prázdniny, co jindy nešlo, teď jde hlavě jedna, dvě. O prázdninách láska dá do příběhů vždy zas to samé.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
A na vlnách Českého rozhlasu Ostrava v pořadu Apetit, dnes o chutích života, zejména rozhlasových chutích života, si já tedy osobně, nevím jak vy, myslím, že podobně, vychutnávám čas s Luďkem Eliášem. A není to jenom proto, že jsem posedlou rozhlasačkou a že se ráda dozvídám, ale... Když jste jmenoval některé z těch výrazných osobností, třeba už i třeba režisérských, paní Drahuška Šípová, krásná dáma, paní Věra Pražáková, další krásná dáma, vždycky to bylo ten znak toho, že byli neodpustili, neodpouštěli a potom taky potom to dílo rostlo. Je to tak. Vzpomněl jste Libora Kondělku?
Ano, Libora Kondělku, Pavla Pácla.
Pavla Pácla?
Ano. A to byl další z režijních osobností tohoto rozhlasového studia.
Teď Pavel Pácl, přece to je autor toho textu, nejslavnější písně, řekla bych, která se tady narodila a tady, že ano, se jo, rodily slavné písně. Dobrý den, majore Gagarine.
Ano, a když jsme u těch písní, tak bychom nemohli vynechat Janka Rokitu například. I s tím mám mnoho krásných zážitků. Dokonce jsme v roce 1968, asi tak dva měsíce před srpnovými událostmi, byli s jeho kapelou
Technik,
která se jmenovala Technik, ano, na turné v Sovětském svazu a samozřejmě vzhledem k té politické situaci tenkrát, kdy Sověti nebyli příliš nakloněni, jak se ukázalo později těm změnám k té naší cestě k socialismu, tak tam byla celá řada zajímavých příhod a je to prostě takové životní údobí, na které se nedá zapomenout.
A to byl takzvaný výjezd těch ostravských umělců směr Volgograd, protože ano. Ostrava Volgograd, ale i, vy jste mi říkal, Luďku, že tam byla jednak cymbálovka Janka Rokity,
ano.
Kterou Janek Rokita zakládal, že Technik, ale také tenkrát velmi populární Flamingo.
Přesně tak.
Později Plameňáci, ano, později. Maruška Rotrová.
Ano, a Maruška Rotrová samozřejmě byla s námi na tomhletom na téhleté cestě, na tomhle zájezdě, ale ta nahrávka toho Fleminga s ní, ta se nikdy nevysílala.
Jak to?
Ta se nikdy nevysílala, až samozřejmě potom přišly známé události, přišel srpen a tak dál, a už to nebylo možné, poněvadž to nebyly jenom písničky, to byly i texty, byly to i diskuse s divák, které nebyly vždycky úplně smířlivé. Dokonce jsme si dělali po srpnu legraci šibeniční takovou z toho, že přišli kvůli tomu našemu rozhlasovému vysílání. Ano, a na to už vůbec nedošlo, ale v mírné úpravě to, co jsme nahráli s Technikem, se souborem Janka Rokity, to se vysílalo ještě řadu měsíců po osudném dni.
Někteří stateční technici, redaktoři ukrývali potom posléze ty pásky, které se pod kontrolou museli mazat. Vy jste v těch osudných srpnových dnech, protože jste potom 20 let nesměl jako jiní vaši kolegové, vy jste byl u mikrofonu, ale tentokrát jste byl u mikrofonu televizního.
Ano, v televizi, já jsem byl tenkrát zaměstnancem televize, to byla několikaletá pauza, kdy jsem nebyl členem divadla a shodou okolností na takové schůzi v ten osudný den ráno, kdy se sešlo vedení ostravské televize, si vzpomněli, že je tady člověk, který jednak píše texty, který jednak je schopen nějakým způsobem do toho mikrofonu mluvit, a tak jsem byl určen k tomu vést to ostravské vysílání. A tak už první den po vstupu vojsk dopoledne jsem byl odvezen na vysílač, tentokrát bez papíru, bez čehokoliv, s úkolem uklidňovat lidi a nějakým způsobem moderovat to, co nikdo nevěděl, jak bude vypadat a jaké to přijde. Tuhle tu funkci jsem plnil i potom ještě z dalšího takového ilegálního vysílání od Havránků, poněvadž Ostrava byla několik dní jedinou televizní stanicí, která vysílala, která byla v éteru.
No, v těch srpnových dnech, ano, v těch 1968. Dnech,
přesně tak. No a samozřejmě to mě soudruzi tak si nezapomněli, takže potom následovala ta 20letá pauza.
Jenomže tenkrát vlastně říkalo se potom také posléze, že ostravská televize se narodila ze 4. poschodí ostravského rozhlasu. Byli to opravdu sourozenci, to byla opravdu celá velká jedna rodina. Ale já když jsem připravovala dokument v roce 2008 k výročí 68. roku v ostravském rozhlase, tak jsem tam našla také váš hlas. To znamená, že když tady nastoupili u nás v té štafetě, která Ostrava vysílala tenkrát plných 8 dní, když tady vysílali Lubor Tokoš, paní Eva Mudrová, Ivan Šedivý a další stateční, tak vy jste si odskočil z toho hošťálkovického televizního vysílače sem?
Skutečně odskočil. My jsme tam byli 3 dny prakticky ubytováni, vůbec jsme neodcházeli domů, a já jsem z nějakých důvodů, doopravdy dnes už nevím proč, myslím, že šlo o to se poradit, jak dál, poněvadž to nemělo nějakou normální koncepci, to vysílání, tak při tom odskoku jsem se šel podívat, co dělají přátelé v rozhlase, no a oni mě k tomu mikrofonu jednou nebo dvakrát pustili.
Být tvou hvězdou zvládám bídně, já svou trému znám.
To nepředělám.
Kdo chce snadno, odhalí mě, já hned zčervenám. Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám, když tu chceš být dál. Vím, že jen se začnem líbat, můj klid je ten tam. Cítím, jak se na mě díváš, já hned zčervenám. Já nedovedu, zavři oči, když se červenám.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Pan Luděk Eliáš je hostem dnešního Apetitu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Vážím si toho, děkuji za to, Luďku, že jste přijal pozvání. Vy jste u mikrofonu jako doma, tak abychom si to jenom takto probrali. Vlastně u mikrofonu rozhlasového jste byl poprvé tedy v Českém rozhlase, tenkrát Československém rozhlase v Českých Budějovicích. Ano. Potom tady u nás, že v Ostravském rozhlase, ale vím, že také jezdíte si něco pěkného štrejchnout, nějakou pěknou roli do olomouckého studia Českého rozhlasu.
Byl jsem tam několikrát pozván a byl jsem tomu rád samozřejmě.
Je úplně skvělé, že po těch 20 letech té neuvěřitelné pauzy jste opět naskočil se vším všudy. To musí být velký zvrat ve vaší duši.
No, aby to nebylo na mě, bylo mě to umožněno a jsem samozřejmě strašně rád. A to ne z důvodů zištných, pokud jde o
honoráře.
Pokud jde o honoráře, ale prostě proto, že je to krásné povolání hovořit ke spoustě lidí prostřednictvím mikrofonu. A jsem rád, že v pozdním věku mě to je ještě občas dopřáno.
Já jsem si uvědomila, že to bylo loni v lednu nebo počátkem února, co jste natáčel se současným šéfem Činohry, panem Petrem Gáborem, Chodce v soumraku podle knihy Václava Chytila. To jste natáčeli pro stanici Vltava. A to bylo krátce před vašimi 90. Ale to vy ještě tak jako dojedete a pěkně tu roli odevzdáte, co jí patří.
Nejenom dojedu. Pokud jde o mikrofon, bude-li třeba i doběhnu.
To je mi jasné. Pro mikrofon vy uděláte naprosto všechno. Luďku, já bych měla také připomenout našim posluchačům, že v roce 2012 vám byla udělena cena Jaromíra Šavrdy v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri Prohibity. Tato cena bývá udělována osobnostem, které podávají svědectví o životě v totalitním státě. O vás natočili studenti oboru audiovizuální tvorby Slezské univerzity také dokument Holokaust v životě Luďka Eliáše. Vy jste neuvěřitelně činorodý, protože když potkám nějaké vzdělané rodiče, kteří dbají na to, aby jejich děti se dozvěděli o naší historii něco, tak většinou se potkávám také s tím, že říkají, znáte Luďka Eliáše, ten tedy zamával s těmi našimi dětmi. To bylo doma otázek, museli jsme to sami naštudovat. Za to vám moc a moc děkuji, ale Luďku, kde berete tu energii? Z vašich vnoučat nebo pravnoučat? Kolik jich vlastně máte?
Vnoučata 3. Pravnoučata zatím 4, poněvadž to třetí vnouče se teprve bude ženit. Je mu teprve 33 let. A můj nejstarší vnuk je pán v nejlepších letech.
Ano, čili ten se bude ženit, ten nejstarší vnuk?
Ten nejstarší se jmenuje Jirka, ten je už ženatý a má 2 dcery, z nichž ten starší je 14 let. To už je žena v rozpuku.
Aha.
Pohádky, které mě vypráví, už se netýkají ani kytíček, ani zvířátek, ale objevuje se tam sličný mladý princ.
Vy si vyprávíte navzájem pohádky?
Když se setkáme, tak je to lepší, než mluvit o ničem.
Čili ona vám vypráví pohádky
a
vy jí vyprávíte pohádky. Každý svou.
Ano.
To ta fantazie pracuje. To by bylo dobré, abyste potom takovou nějakou její pohádku zdramatizoval pro rozhlas.
No, už teď moc nechce vyprávět. Asi chce spíš prožívat, nevím.
To se dozvíme, ale třeba dojde na má slova, Luďku. Protože je mi jasné, že vy toho autorství se nevzdáváte.
Ne, samozřejmě. Proč?
Píšete?
Pokud jsou to spíš takové čerty, se dá říct, já se nepovažuji za literáta samozřejmě, ale jsou prostě věci, vzpomínky, které si myslím by měly být alespoň v rodině anebo u nejbližších mě lidí zachycený, poněvadž mají širší význam a neměly by zapadnout.
Luďku, já vám moc krát děkuji za to, že jste přijal pozvání do dnešního Apetitu.
Já děkuji.
Alespoň ty střípky vaší chutí života zejména děkuji za ty vaše rozhlasové chutě života. A jsem pyšná na to, že jako rozhlasačka mohu říci úplně s klidným svědomím. Jsem šťastná, že rozhlas má Luďka Eliáše. Luďku, mějte se moc hezky, přeji hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. Ať vám tedy všichni ti, kteří jsou jenom o krapet, to znamená 10, 20, 30 let mladší, závidí tu vaši energii, protože vy všude doběhnete mnohem dřív. Sice říkáte, že kdo ví, jak to bude s tou vaší pamětí, ale potom, když dojde na lámání chleba, vy jste ochoten odrecitovat celou báseň od začátku do konce, protože ta paměť je skutečně zázračná záležitost, jak říkáváte, tak vám přeji všecko dobré. Jsem ráda, že mým dnešním hostem pořadu Apetit byl herec český Luděk Eliáš.
Děkuji za pozvání.
Mějte
jsem
se
rád,
hezky.
Že jsem tu s váma mohl sedět.
Všechno dobré vám i posluchačům Apetitu přeje Dagmar Misařová. Naschledanou.